Jaunākā Eiropas ārējo attiecību padomes aptauja tika veikta vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai noskaidrotu galvenās iedzīvotāju bažas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Par spīti tam, ka patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā pagājušajā gadā samazinājies līdz līmenim, kāds tas bija pirms migrācijas krīzes 2015. Gadā, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs šis temats joprojām ir aktuāls. Aptaujā secināts, ka ziemeļos un rietumos esošajās dalībvalstīs bažas par imigrāciju ir spēcīgākas nekā citviet. Kopumā aptaujā 32% respondentu norādījuši, ka viņus satrauc cilvēku ieceļošana valstī. Tomēr piektā daļa respondentu atbildējuši, ka viņus uztrauc iedzīvotāju izceļošana no valsts. Sešās valstīs, kur vidū ir Rumānija, Ungārija, Grieķija, Polija, Itālija un Spānija, emigrācija iedzīvotāju vidū tiek uztverta kā lielāka problēma nekā iedzīvotāju izceļošana, secinās pirmdien publicētajā aptaujā. Tieši šajās valstīs iedzīvotāju skaits ir bijis nemainīgs vai piedzīvojis kritumu. Piemēram, Rumānijā pēdējo 10 gadu laikā tas sarucis par 10%. Galvenais iemesls ir gados jauno Rumānijas iedzīvotāju izceļošana no valsts, lai dotos strādāt kādā no Rietumeiropas valstīm. Liela daļa aptaujāto Spānijas, Itālijas un arī Grieķijas iedzīvotāju norādījuši, ka viņi atbalstītu emigrācijas kontroli. Dažās valstīs bailes no emigrācijas ir tik lielas, ka aptaujātie pat norādījuši uz nepieciešamību aizliegt pilsoņiem izceļot no valsts ilgstoši. Par spīti tam, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām savā retorikā izmanto tieši migrācijas problemātiku, tas nebūtu nav vienīgais temats, kas satrauc Eiropas Savienības iedzīvotājus. Bažas novērojums arī tādos jautājumos kā korupcija, nacionālisms, terorisms un klimata pārmaiņas. Korupciju kā būtisku problēmu septiņās valstīs atzīmējusi vairāk nekā puse respondentu. Tajā skaitā Rumānijā, Ungārijā, Polijā un arī Slovākijā. Te jau visās valstīs iedzīvotāji uzskata, ka klimata pārmaiņām būtu jābūt prioritāram jautājumam, pat tad, ja tas nozīmētu lēnāku ekonomikas attīstību. Savukārt ekonomika kā pārliecinoši galvenā problēma tika minēta Itālijā, Rumānijā un Grieķijā. Katru piekto aptaujāto eiropieti dara bažīgu arī islāma radikālismus, bet Beļģijā, Francijā un Nīderlandē to kā problēmu saredz vislielākais iedzīvotāju skaits. Rihards Plūme, Latvijas Radio.